Leýär Adatlyk Radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistan telewizionyada pornografik şeýlede ýaramaz endikleri höweslendirýän maglumatlary efire bermäge gadagan edýän kanuny kabul etdi. Daşowda şikeýetli adamlary maýyplyk pensiýasyndan mahrum edýärler. Ve beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulam Nabi tanış edýärin. Kosovanın demiradığınakı Serb siyasi lideri Oliver Ivanovich bölünün Mitrovica şəhərinin Serblerin ağdıqlı ediyen teritoriyasındakı ofisinin önününe atılıp öldürüldü. Ivanovich'in aqlıçısı Nebojsa Vladic'in Azatlıq Radiosunun Balkan qulluğuna beren mağlumatına öre, Ivanovich 16. yanvarda yerden saat 8.15'da atıldı ve Mitrovica'nın keselhanasının doktorları onun yerden saat 9.30'da ölündüğünü tasdikladılar. Kosovanın hükümeti Ivanovich'in öldürülmeğini kanun onun hükmüravanlığına edilen hücum deyip yazırdı. Serbiyanın media mağlumatlarında Ivanovich'in öldürülmeği birden köp hücumçiler tarafından oğud açmak görünüşünde amala aşırılan hücum deyilip həsiyetlendirilir. Aklıçı Vladic lukmanları salgılanıp Ivanovich'in yukarı göğrüsüne ağzından 5 hedek oğud açılandığını aytdı. Kosovanın polisiyası vakadan bir neçevat geçen son Mitrovica'nın Başavır köçesinde otlanan Opel Astra kısımlı avtoluğun cinayetçiler tarafından ulanılandığını ınanlandığını məlum etdi. Türkmen prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin durmuşa geçirilişini utoşturmak boyunca yürüte iş toparını döretmek varadakı karara gol oydu. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun 15. yanvarda beren mağlumatına göre karara layıklıktı. Topun Türkmenistan, Owanistan, Pakistan uğur boyunca ulo geçeliyelerinin ve energi geçiricilerinin taslamalarını utoşturmak boyunca iş toparı döredildi ve toparın düzümü hem de düzgünnaması tasdiklandı. Resmi havarda aydılmağına öre bu topar Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin Türkmenistan, Owanistan, Pakistan uğru boyunca ulo geçelgelerinin ve energi geçircilerinin taslamalarının durmuşa geçirilişinin neticeliliğini yokorlandırmak, bu uğurdaki işlerin utkoşuklu alınıp barılmağını kazanmak maksadı bilen dörüdüldü. Prezident Berdimuhammedov geçen yılın dekabrında top geçircisinin Owan bölüğünün kuruluşunu bağdalığı vermek planlarını ilan etti hem de Owan, Pakistan kardeşlerini bu davara qatnaşmağa çağırdı. Top geçircisinin Türkmen bölüğünün kuruluşuna 2015-nji ýylyň dekabrında başlandı. Günnor Ukrainadaky konflikt adamları kökü damar bilen başga ýere göçmäge mejbur eden mahaly tutuş ýurtda HIV virusunyň ýaýramagyny artdyrdy diýilip täze barlaglaryň netijelerinde aýdylýar. 10-njy ýanwarda Birleşen Ştatlaryň PNAS jurnalynda çap edilen raportda bellenilmegine görä 2014-nji ýyldan bäri dowam edýän ýowudlyklaryň esasy sebitleri bolan Donetsk we Luhansk şäherleri HIV virusuny ýurdun beýleki bölüklerine şol sandy. Kiev we Odessa ýaýradan esasy eksportörler hasaplanýar. Ukraina özüniň 45 million ýylatynyň ortaça 220 000 sanysyna HIV virusy ýokuşandygy sebäpli Ýewropada HIV virusynyň derejesi boýunça iň ýokary görkezije eýdir. Barlygy aýdylmagyna görä Ukrainada HIV virusy ýokuşan adamlaryň ýarysy özleriniň bu infeksiýa duçar bolandygyny bilmeýändigi sebäpli ýurtda HIV krizisi sessiz epidemiýa öwrüldi. Şeýlede barlygy Ukrainada HIV virusy ýokuşan adamlaryň ortaça 40%-nin keselin soňky tapyrynda da bellenýär. Türkmenistan'da Amul Hazar 2018 adlı halkara avtoralli, velisapet ve ılgıv yarışlarını geçirmek oyunca kurumaçılık toparı dörüdüldü hem de onun düzümü tasdiklanıldı. Bu baradaki kararı Türkmen Prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov 12. yanvarda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde kol koydu. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun mağlumatında bu toparın dörüdülmeğinin maksatlarının Beyik Yüpek yolunun tarihi ve dövrevap ehmiyetine, yurdun arheologik hem de medeni tarihi yadigar medeni mirasyň ve maddi gymmatlyklaryň taryha ähmiýetini hem de beden terbiýäni ve sporty wagt etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelerini işçiň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmagy giňden çekmek, şeýle hem ýurdun halkara sport awrayny hasa bilende götürmek bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Emma maglumatda bu halkara ýarşlary geçirmek üçin näçe möçürde maliýet erişdesiniň sarp ediljekdigi ve onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelamsız aýdylmak.